Закуска.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Семейна закуска започва. Аз съм Мира. Останете с нас до края.
Темата на днешното ни предаване е провокирана от едно все по-често срещано тъжно явление в съвременните семейства. Толкова често, че се счита почти за закономерност. Изчезването на близостта между партньорите.
Двама души, които са си били изключително близки, смятали са, че не могат да дишат един без друг, постепенно се отчуждават, помежду им се натрупват обиди, недоразумения, рани, напрежение и в един момент стигат до там, че са си не просто чужди, а направо врагове.
На практика всяко семейство изживява своите периоди на отчуждение. Важното е те наистина да си останат периоди, а не да се превърнат в перманентно състояние на отношенията.
Днес ще говорим именно за това. Защо и как се стига до там, има ли обратен завой и как да го вземем. Ще ви разкажем една много интересна история, истинска, споделена от двете гледни точки, тази на жената и тази на мъжа. Така че не смените честотата и останете с нас до края. Надявам се, не сте забравили нашите адреси. Пощенския Пловдив 4000, Антим 1, 22, звукозаписно студио. И електронния awr-bg@abv.bg.
Обещахме, че ще ви разкажем интересна история. Чуйте истинската история на Дебора и Майлс, разказана и от двамата.
Две седмици преди сватбата Дебора отишла за последната проба на роклята. Излязох от офиса с такси. Беше по Рождество и имаше натоварено движение, обяснява тя. Попаднахме в задръстване. Аз се чувствах много развълнувана. Тогава видях една двойка пред нас, която вървеше с гръб към мен. Бяха се прегърнали и си помислих колко хубаво изглеждат заедно. Когато таксиметровия шофьор ги наближи, бях шокирана. Мъжът беше Майлс, моят годеник. Вървеше и беше прегърнал друга жена. Нещо повече, аз се познавах. Знаех, че Майлс е излизал с нея преди да започне да ходи с мен. Все едно бях във филм на ужасите. Таксито напредваше много бавно, затова ги наблюдавах още малко. Помислих си, какво да правя? Да скоча от таксито? Сърцето ми биеше лудо. Не можех да повярвам на очите си. Тогава ги видях да пристигат пред офиса, в който работеше тя. Казаха си довиждане и се целунаха. Целувката не беше страстна, но си беше целувка. В този момент таксито забърза ход и не след дълго аз пристигнах за пробата. Бях толкова разстроена, че дори не можах да заплача. По време на пробата непрекъснато настоявах да побързат. Исках само да се добера до телефон. При първа възможност звъннах на Майлс и му казах: «Как мина обедната почивка?» Той отвърна: «Кво имаш предвид?» Казах му: «Видях всичко». Той попита отново: «Какво имаш предвид?» Отново казах: «Видях всичко». Той отвърна: «Исках да ти кажа за това сутринта. Опитах се да ти звънна и да ти кажа, че ще се видя с Ан за обяд». Затворих и се върнах в офиса. Едва удържах сълзите си. Майл се опита да ми се обади, но аз не исках да говоря с него. Когато на следващия ден се опитах да му обясня как се почувствах, когато видях всичко това, той не ме разбра. После сключихме брак. Към нараняването се добави и обида, тъй като историята непрекъснато беше разказвана на различни празненства под формата на шега. Превърна се в любима история, която Майлс непрекъснато разказваше. Познайте какво стана, когато Дебора пътуваше за последната проба за булчинската си рокля.
Майлс разказва своята страна на историята. Наистина се провалих. Осъзнах, че преди да сключа брак, трябва да се извиня на Ан за неуспеха си, да сложа край на връзката ни по правилен начин, Затова поговорихме и обядвахме заедно. Бях развълнуван, че успях да го направя. Опитах се да се обадя на Дебора няколко пъти сутринта, за да й кажа какво искам да направя. За съжаление, не успях да се свържа с нея. След като се извиних на Ан и двамата почувствахме голямо облегчение, затова я прегърнах и преди да се разделим я целунах. Когато се върнах в офиса, Дебора ми се обади и попита: как мина обедната ти почивка? Отговорих и: опитах се да ти се обадя. Що се отнася до мен, се опитах да направя всичко по силата си и намеренията ми бяха почтени. Заех защитна позиция. Така и не казах на Дебора, че съжалявам, защото не виждах за какво да се извинявам. След това, по време на курса за брака, когато трябваше да запишем начините, по които сме се наранявали един друг, всеки от нас се сети за 4 или 5 неща. Нещата на Дебора бяха все от далечното минало, а тази случка беше на първо място. Затова поговорихме за нея. Наистина се постарах да видя всичко при нейната гледна точка, да стои в такси и да види бъдещия си съпруг да върви прегърнал друга жена. Осъзнах, че независимо от причините, ако човек преживее нещо такова и нараняването остане непризнато или пренебрегнато по някакъв начин, има проблем, дори тогава ми беше трудно. Казах недоволно: добре, да го разрешим още сега. Едва когато казах на Бога, че съжалявам, осъзнах колко много случило се беше наранил Дебора. Казах и, че наистина съжалявам и я помолих да ми прости. Тя го направи и това беше чудесно. Много силно е да преминете през този процес стъпка по стъпка, да се справите с чувствата, които се появяват. Това много ни сближи.
А Дебора прави следното заключение. Когато започнах да говоря с Майлс, осъзнах, че бях потиснала обидата, защото случката се беше превърнала в хубава история. В резултат от това продължавах да се чувствам наранена. Всеки път, когато повдигахме тази тема, се чувствах още по-наранена. Тъй като усещах, че Майлс няма да ме изслуша, се опитах да не допускам това да ми влияе. По време на курса за брака, когато той наистина ме изслуша за първи път, усетих, че чувствата ми са обосновани и че той ги разбира. Това беше важно за мен. След това бях способна да му простя и да продължа напред. Скъпи приятели, когато обсъдим начините, по които сме се наранявали взаимно, ние възстановяваме доверието помежду си. Доверието е от изключителна важност за брака, така както стъклото е изключително важно за всеки прозорец. Функцията на стъклото е да допуска светлината, но също има задача да спира вятъра и дъжда. Тъй като е направено от един от най-здравите материали, то може да устои на най-силната буря. Въпреки това обаче може да бъде счупено на парчета с един удар от тухла или камък.
Интересна история, нали? На какво се гради доверието между мъжа и жената в семейството наистина? Ще продължим да търсим отговор след малко, скъпи приятели, така че не сменяйте честотата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Връщаме се след минути. Thank you.
Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гласът на надеждата. Аз съм Мира. Преди малко ви разказахме поучителната история на Дебора и Майлс. Видяхме как едно недоразумение може да разруши една иначе здрава любовна връзка. Нека продължим да разсъждаваме върху проблема за доверието.
Доверието между съпруг и съпруга, колкото и здраво да е станало, също така и крехко. Може да бъде разклатено с едно дело на изневяра, малтретиране или насилие. Може да бъде унищожено от натрупването на така наречените бели лъжи, измами, критични забележки или неучтивост. Тези неща са като мръсотията, която се напластява по прозореца и спира светлината.
Близките взаимоотношения се изграждат върху доверие и откритост. Тези две качества вървят заедно и се хранят едно от друго. Където съществува доверие, съпругът и съпругата могат открито да говорят за най-съкровените си чувства, за надеждите и страховете си, за радостите и тъгите си, за мислите и мечтите си. Те се допускат един друг във вътрешния си свят и позволяват да бъдат опознати такива, каквито са. Тази откритост от своя страна пък прави доверието по-силно и отваря врата за още по-голяма откритост.
Когато се нараним взаимно, било то съзнателно или не, увреждаме доверието и ставаме по-малко открити. Когато сме наранени, сме склонни да се затваряме понякога несъзнателно, за да държим партньора си на разстояние и да се защитаваме от ново нараняване. Колкото по-голямо е нараняването, толкова по-голяма е вредата.
Често в брака близостта между партньорите не се разваля от едно съзнателно действие, а от натрупването на малки наранявания, които оставяме необсъдени и неизцелени. Чуйте разказа на един съпруг, чийто брак се разпада. Той го описва по един много тъжен начин.
В крайна сметка бракът ни не беше ад, беше бездушен. Със съпругата ми не се мразихме, просто си лазихме по нервите. През годините бяхме натрупали куп малки неразрешими оплаквания. Бракът ни бе като механизъм, напластен с толкова малки разочарования и дребни вражди, че частите му престанаха да работят заедно.
Нараняване се появява всеки път, когато се държим враждебно един към друг. Когато не се допитваме до партньора за вземането на важни решения. Когато желанието за интимен разговор получи студен отклик. Когато критикуването е повече от насърчението. Когато времето за прекарване заедно е запълнено от други хора или дейности, когато не се поднасят подаръци за рождени дни и годишнините минават незабелязано, когато егоизмът и мързелът заменят любещите дела, когато отвърнем на мил жест с неблагодарност, когато при опит за прегръдка чуем «Не виждаш ли, че съм зает?»
Дори в най-любящите бракове има моменти, когато съпругът и съпругата се нараняват един друг. Понякога това е съзнателно, но в повечето случаи е несъзнателно и дори не подозираме каква болка сме причинили. Подобни наранявания трябва да бъдат обсъждани, ако искаме да градим доверие и откритост. Самият процес на обсъждане поражда по-голямо разбиране и близост. Ако обаче не се започне, стените, които се извисяват около сърцето, стават все по-високи, цемент се втвърдява още повече, докато не остане никаква близост, а понякога и нищо от брака.
Скъпи приятели, искаме да ви предложим средства, които помагат за разрешаването на минали наранявания, разрушаването на изградени стени и които пречат на бъдещи наранявания да създават сериозни последствия. Този процес не е сложен, но е предизвикателен и винаги е свързан с избор. А изборът е дали да оставим нараняването да узрее до край, да отрови връзката ни или да се справим с него.
Колкото сме по-отворени и искаме да го разрешим, толкова по-лесно става за нас. Ако не го направим обаче, дори сравнително малки проблеми могат да се превърнат в огромни планини, които ни разделят.
И така, след като сме били наранени, понякога само по-миг по-късно ни завладява едно чувство – гняв. Самите ние се чувстваме наранени и инстинктивно се изпълваме с гняв към хората, които са ни наранили.
Важното е да знаем, че самото чувство на гняв не е лошо само по себе си. Начинът, по който се справяме с гнева, може да навреди. Поведението на две животни, когато са физически наранени или заплашени, илюстрира две типични човешки реакции. Носорогът става агресивен, ако е ранен и най-вероятно ще ви нападне. За разлика от него, таралежът, когато е в опасност, се обгръща с защитен шлем, като вдига бодлите си в опит да държи нападателя настрани.
Както животните откликват по различен начин на атаките, така и хората реагират различно, когато са наранени или разгневени. Има два основни начина за поведение и горе-долу хората ги използват по-равно. Половината приличат на носорога. Когато са ядосани, ви го показват. Другата половина е като таралежа. Когато са ядосани, крият чувствата си. Стават тихи и затворени. Не, че не правят нищо с гнева си. Те са по-склонни да го изразяват по незабележими начини. Могат да престанат да показват топли чувства. Изведнъж започват да слушат селективно партньора или да го нападат, когато са на гости. Тази група понякога се счита за по-добродетелна от групата на носорозите, но реакцията им може да бъде еднакво вредна за брачната връзка.
Но гневът не е единствената реакция при отчуждаване. Има и по-страшни неща, като отмъщението, например. Но за него след малко, скъпи приятели. Ако сте пропуснали някое наше предаване, потърсете го в архива ни в интернет, в нашите сайтове awr.org и awr.sdabg.org или във Фейсбук. Там сме като Адвентно радио България, изписано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Останете с нас. Днес Семейна закуска по радио Гласът на надеждата говорим за отчуждението в семейството и начина, по който реагираме на нараняване. Преди малко казахме, че най-нормалната реакция обикновено е гняв. Но гневът почти никога не остава сам. Понякога той провокира отмъщение.
Ако нараняването и съпровождащия го гняв останат да тлеят, следващата ни инстинктивна реакция е да пожелаем да си отмъстим. Нараняване за нараняване. Обида за обида. Отхвърляне за отхвърляне. Искаме да си отмъстим. Не на последно място, за да разбере другият какво означава да бъде наранен по този начин. Ние трябва да изравним резултата.
Трета реакция на нараняване е страхът. Страхуваме се да не бъдем наранени отново и в резултат се затваряме. Това е особено вярно за онези, които също като таралежи държат другите на разстояние, за да се защитят. Представаме да бъдем открити и се затваряме дълбоко в себе си. Представаме да комуникираме. Ето какво казва Клайв Луис.
Да обичаш означава да си уязвим. Влюби се в нещо и сърцето ти със сигурност ще те боли и може би ще се разкъса от мъка. Ако непременно искаш да го опазиш, не дей го дава никому, нито дори на някое животно. Внимателно го обвий с хобита и дребни луксове, избягвай всяко обвързване, заключи го на сигурно място в ковчежето или в ковчега на егоизма си. Но в това сигурно, тъмно, неподвижно и задушно ковчеже, сърцето ти ще се промени. Няма да се разбие, но ще стане неразкъсваемо, непроницаемо и неспасяемо.
Нараняването никога не е еднопосочна улица в брака. Наранявани сме, но и самите ние нараняваме. Вината, която носим, ако откажем да я поемем отговорността за своята част от нараняването на партньора ни, има голяма унищожителна сила. Самозаблудата по отричане на отговорността ни бързо води до емоционално отделяне.
Тези четири резултата от нараняването – гняв, отмъщение, страх и вина – могат да стоят под повърхността на брака. Опасността от такова неразрешено нараняване на семейно ниво има своя прецедент на международно ниво и е свързано с дилемата как да се махнат мини от стари бойни полета, които са скрити под повърхността и имат силата да усъкътяват и убиват дори днес. В един брак всичко може да изглежда чудесно на повърхността, но един или и двамата партньори са принудени да стъпват внимателно, без да знаят кога ще избухне следващата мина. Има загуба на доверие и откритост. Това е станало с течение на години, през които недоволството се е трупало постепенно. Най-накрая близостта е била заглушена.
Когато това стане в един брак, то може да се прояви чрез липса на комуникация, критика, гневни изблици, негодувания, малък интерес един към друг, липса на желание за физическа близост и предпочитане всеки да прави нещо отделно от другия. Възможно е да има други емоционални последствия, които като ниско самочувствие и депресия. За някои хора е по-лесно да не си позволят отново да изпитат нещо, за да избегнат болката.
Хора, които се намират на крачка от раздялата, казват фрази от типа: вече не изпитвам любов, не изпитвам абсолютно нищо, безчувствен съм. Това не е изненадващо. Неизцелените наранявания, които са се трупали вътре, трябва да бъдат разрешени, преди да се появи място за връщането на положителните чувства на любов, романтика и привличане. Не, че няма възможност за възстановяване на любовта, а по-скоро, че тя е била изгонена от нараняването и гнева.
В реалния живот хората, които напускат своя брак с неразрешени чувства, разбират, че ги пренасят в следващата връзка. Неизцеленото нараняване може да се превърне в причина за провал и на тази следваща връзка, който често идва по-бързо от предишния. Виждаме това в хората, които сключват брак няколко пъти и откриват, че всеки следващ брак се проваля по сходни причини.
Нищо чудно, че Библията ни казва: слънцето да не залезе в разгневяването ви. Гневът, било той изразен или потиснат, трябва да бъде разрешен и причинилото го нараняване изцелено, за да може взаимоотношенията да се развиват. Добрата новина е, че не е нужно да позволяваме на нараняването да унищожи нашата близост. Макар процесът да е труден и да коства много усилия, той в крайна сметка освобождава нас и нашия брак.
До чуване, до следващия път!